xeyirli olsun. Azadlıq Radiosunun xəbərləri işinə başlayır.
Bakı vaxtı ilə saat 8 tamamdır. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Həm söhbətimiz isə bizik. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ürdiyə Əsədzadə. Sizə dalğalarımızı xatırladaq. Bakıda 101.7 FM, rayonlarda isə AM 1530 və 1296 tezliklərində bizi dinləmək olar.
Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək mümkündür. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi isə hava haqqında.
Bütün günü Bakıda şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək. Hava bulutlu olacaq, axşam yarımadanın bəzi yerlərinə yağış da yağa bilər. Temperatur dünənə nəzərən 2 dərəcəyə qədər düşəcək, gündüz 6-8 dərəcə istilik olacaq.
Sinoptiklər proqnoz verir ki, əksər rayonlarda da bugün yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda sulu qara, qara keçə bilər, qərb küləyi əsəcək, gündüz 5-10 dərəcə temperatur olacaq.
İndi də saat 8-i olan əsas xəbərlər.
Xarici radiolar demokratiyanın inkişafında rejimin islahatlarında müstəsna rol oynayıb, Çexiyanın Xarici İşlər Naziri belə deyir.
Bugün Bakıda məhkəmələrə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans başlayır.
Bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin samiti açılır. Dünya iqtisadi böhranı və qlobal istiləşmə ilə mübarizə samitin əsas mövzuları olacaq.
Nümayəndələr Palatası Amerikan avtomobil sənayesinə 15 milyard dollarlıq yardım paketini təsdiqləyir.
Və Somali quldurları Yemənin 2 balıqçı gəmisini ələ keçirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xarici radiolar demokratiyanın inkişafında rejimin islahatlarında müstəsna rol oynayıb. Bunu Çexiya Respublikasının Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg Azərbaycanlı həmkarı ilə görüşdən sonra keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib. Çex nazir deyib ki,
hansı radionun yayımına icazə verib-verməmək Azərbaycan hökumətinin öz işidir. Amma mən yalnız öz ölkəmin təcrübəsi əsasında bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm. BBC radiosu hazırda da mənim ölkəmdə fəaliyyət göstərir. Azadlıq radiosu kimi bu radioların hamısı mənim ölkəmdə demokratiyanın inkişafında, rejimin islahatlarında müstəsna rol oynayıb. Mən şəxsən öz həmkarıma bu radioları tövsiyə eləyərdim. Amma əlbəttə, necə qərar vermək Azərbaycan hökumətinin özündən asılıdır.
Karl Schwarzenberg, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyib ki, hazırda problemin bütün tərəfləri razı salacaq şəkildə həlli üçün danışıqlar aparır. Nazir eyni zamanda deyib ki, problem yalnız qanunvericilikdən qaynaqlanır və bu məsələdə siyasi çalar axtarılmamalıdır. Milli Televiziya və Radio Şurası gələn ildə xarici radioların milli tezliklərdə yayımını dayandıra biləcəyini deyir.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Bakıda məhkəmələrə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans işinə başlayır. Konfransın təşkilatçıları ATƏT-in Bakı ofisinin Niderland Helsinki komitəsi, Interright təşkilatı və beynəlxalq hüquq maarifçiliyi cəmiyyətidir. Konfransın əsas mövzusu beynəlxalq standartların tətbiqi və strateji insan hüquqları üzrə məhkəmə işləri ilə bağlıdır. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Aynespress.com internet səhifəsi erməni hakerləri tərəfindən dağıdılıb. Bu barədə aynespress.az saytında məlumat yerləşdirilib. İnformasiya portalı oxucularından üzr istəyir və ən qısa vaxtda öz işini bərpa eləyəcəyini bildirir. Bu arada Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini Elmir Vəlizadə deyib ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda milli informasiya təhlükəsizliyini təmin edəcək qurum yaradılacaq. Müraciət edən şəxslərə texniki yardım, habelə məsləhət xidmətləri göstəriləcək.
Nümayəndələr Palatası Amerikanın avtomobil sənayesinə 15 milyard dollarlıq yardım paketini təsdiqləyib. Buna qədər razılaşma Ağ Ev və Demokrat qanunvericilər arasında əldə olunmuşdu. İndi layihəyə Senat baxacaq. Yardım paketi avtomobil bazarının böhrandan qurtarmaq üçün nəzərdə tutulub. Plan Ford və General Motors'a yardımı nəzərdə tutur.
Bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin samiti açılır. Dünya iqtisadi böhranı və qlobal istiləşmə ilə mübarizə samitin əsas mövzuları olacaq. Bu işə başda olmaqla Şərqi Avropa ölkələri iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə öhdəliklərin yumşaldılmasının tərəfdarıdırlar. Bildirirlər ki, bu cür tədbirlər hazırda xeyli pul tutur. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso isə deyib ki, əgər Avropa qlobal istiləşmə ilə bağlı mövqeyini zəiflətsə, real zəiflik eləmiş olacaq. Avropa Birliyinin samiti 2 gün davam edəcək.
ATƏT Gürcüstandakı müşahidəçilərinin Cənubi Ossetiya ilə sərhəddə atəşə tutulmasını pisləyib. Təşkilatın Gürcüstandakı missiyasının rəhbəri bunu yol verilməz hal adlandırıb və bildirib ki, məsələ araşdırılmalıdır. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, müşahidəçilərin maşınına ziyan dəyib, amma yaralanan olmayıb.
Və sonda Yunanistanda dünən axşama yaxın yenidən polislər və gənclər arasında toqquşma baş verib. Toqquşma həm Afinada, həm də Salonikidə olub. 5 gün ardıcıl davam edən qarşılıq nəticəsində onlarla adam yaralanıb, ölkəyə xeyli ziyan dəyib. Bu arada Yunanistanın baş naziri Kostas Karamanlis televiziyayla çıxış edərək vətəndaşları qoruyacaqlarına və bizneslərə dəyən ziyana görə kompensasiya ödəyəcəklərinə söz verib. Yunanistanda gənclərin aksiyasına səbəb polisin bu günlərdə 15 yaşlı bir gənci atəş açaraq öldürməsi olub.
Və Somali quldurları Yəmənin iki balıqçı gəmisini ələ keçiriblər. Yəmən hökumətinin məlumatına görə Ədən körfəzində quldurların ələ keçirdikləri gəmidə 22 balıqçı var imiş. Bu Somali quldurları gəmilərə 60-dan artıq bu cür hücumlar törədiblər. Avropa Birliyi bu rayona özünün hərbi gəmilərini göndərib.
Xəbərləri bir də daha ətraflı saat 9 tamamda dinləyə biləcəksiniz. Xəbər ətərsi yalanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bugün də gününüzə xəbər ətərlə başlasanız, qarşıdakı yarım saatda bizdən nələr eşidəcəksiniz?
Bakıdakı beynəlxalq konferans müstəqil hüquqşünaslarda niyə ümid yaradıb?
Müxbirimiz Bakıda maraqlı körpü tapıb. Körpünü tikiblər, amma əsas element yaddan çıxıb.
Elə dinləyicilərimizə də sualımız bundan bağlıdır. Yolların, körpülərin keyfiyyətindən razısınızmı? Cavablarınızı 050-744-101-7 nömrəsində gözləyirik.
Bundan başqa reportajımız olacaq, Avropa qonağımız olacaq. Avropa Birliyi Azərbaycanla yeni əməkdaşlıq layihəsinə başlayır. Bura 16-ya yaxın ölkə daxildir həm də.
Kosova planının müəllifi Ahtisari dünyadakı bütün münaqişələrə münasibət bildirdi.
Bu haqda da danışacağıq və bayramdan sonra çıxan yerli qəzetlər nədən yazılır? Qəzetlərin icmalını da sizə çatdıracaq. Verilişimiz isə davam edir, artıq 9-u işlədi, 7 dəqiqə. Azərbaycan məhkəmələri nə dərəcədə beynəlxalq standartlara bələddirlər? Azərbaycan hökuməti Avropa məhkəmələrinin qərarları ilə hesablaşırmı? Bu suallar bugün Bakıda beynəlxalq standartların tətbiqi və strateji insan hüquqları üzrə məhkəmə işləri mövzusunda beynəlxalq konfransda müzakirə olunacaq.
Bakıya xaricdən də xeyli qonaq gəlib, üstəlik təşkilatçılardan biri, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin sədri Nik Bindir deyir ki, beynəlxalq təcrübə, xarici qonaqlar bir tərəfə bu konfrans hüquq qoruyan ictimai təşkilatların çoxdankı həsrətinə son qoyacaq. Daha ətraflı Saadət Akif qızı xəbər verir.
Məni qaynatam döyməkçisi, mən elə olub oradan çıxıb gəlim.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə ünvanlanan şikayətlərin sayı artır. Azərbaycanla bağlı 13 qərar var, onların sayı getdikcə artmaq ehtimalı çox böyükdür. Və bu qərarların icra olunması sayəsində problemlər var.
Hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin araşdırması bu nəticəni ortaya çıxarıb. Cəmiyyətin sədri İntiqam Əliyev deyir ki, müşahidə edilən problemlər Avropa Məhkəməsi standartlarının Azərbaycan məhkəmələrində tətbiqi ilə bağlı geniş tərkibli müzakirəyə ehtiyac yaradıb. Ona görə də onlar xarici və yerli ekspertlər, o cümlədən Ali Məhkəmə hakimlərinin iştirakı ilə ölkə məhkəmələrində ədalətli araşdırma ilə bağlı beynəlxalq standartları müzakirə edəcəklər.
Beynəlxalq təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları hökumətlə birlikdə problemlərin həlli yolları barədə tövsiyələr qəbul edə bilər.
Vəkil Aslan İsmailov isə bilir ki, Azərbaycan məhkəmələrində heç yerli qanunlar tətbiq olunmur, o da qala beynəlxalq standartlar.
Bütün bu qanunların qəbul olunması, beynəlxalq standartların tətbiq olunması bu yaxşı haldır. Məhkəmələr də bəzən Avropa İnsan Haqları Konvensiyalarının müddəalarını göstərirlər. Amma ümumi mənzərə elədir ki, mən demirəm beynəlxalq standartları öz qəbul olunmuş qanunlarımızı olduğu kimi tətbiq edib icra eləsələr, bizdə tamam başqa bir vəziyyət var.
Hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev də deyir ki, belə bir müzakirənin faydası olacaq. Ən azı son illərdə ilk dəfədir ki, hakimiyyətin bir qolunun nümayəndələri vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri ilə məhkəmədə insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı yaranmış problemləri birgə müzakirə etmək istəyir.
Hesab edirəm ki, konfransda yetərli dərəcədə qiymətli tövsiyələr də səsləndiriləcək. Həmin tövsiyələr sonradan materiallar toplusu halında dərc olunacaq, yayılacaq dövlət qurumlarına və vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına və istənilən bu sahə ilə maraqlanan insanlara yayılacaq və bu tövsiyələrdən nə dərəcədə tərəflər faydalanacaqlar bu ayrıca söhbətin mövzusu. Amma ümumilikdə hesab edirəm ki, konfransın keçirilməsi özü hadisədir.
Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası vacibdir.
Avropa Məhkəməsi ilə onun fəaliyyəti ilə, onun qərarlarına olan dövlətin münasibəti ilə dövlət öhdəlik götürürsə və beynəlxalq təşkilat qarşısında öhdəlik götürürsə, bunu yerinə yetirməlidir və bunun yerinə yetirilməsi artıq bir zərurətdir.
Bugün keçiriləcək beynəlxalq konfransda Avropa Məhkəməsində Azərbaycanı təmsil edən hakim Xanlar Hacıyevin və digər hakimlərin, o cümlədən hökumət nümayəndələrinin də iştirakı gözlənir. ATƏT-in təmsilçisi Monika Martinezin Azərbaycanda ədalətli mühakimə standartlarının tətbiqi ilə bağlı yerli məhkəmələrin monitoringi barədə danışması nəzərdə tutulub.
Səadə Takif qızının reportajı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Orta məktəb dərsliyində belə bir nağıl var idi, qazanılmış manat. Tənbəl oğul qazandığı pulu atası sobaya atanda həyəcanlanır ki, o pulu mən özüm əziyyətlə qazanmışam. Halbuki o vaxta qədər pulun qədrini bilən oxşamırdım. Bu misal niyə çəkdim? Məsələn, Bakı Aeroport yolunun 1 kilometrinin tikintisinə hökumət neft pulları hesabına 23 milyon dollar pul ayırır. Halbuki bu tələb xərclik kimi, bəs xərclik kimi qiymətləndirilir.
Çünki Dünya Bankı elə yolun 1 kilometrini 1 milyon yarıma tikir. Azadlıq Radiosunun bu həftəki araşdırması da məhz yol körpü tikintisinə həsr olunub. Aygün Muradxanlı Bakıda bahalı bir körpü tapıb, bu körpünü tikiblər, amma əsas şey yaddan çıxıb. Aygünün söhbəti.
Tikilən tikinti qanuna, standarta uyğun olaraq tikilir. Eyni zamanda da bizim körpü, mənə elə gəlir ki, çox elə həm xarici görünüşü, həm keyfiyyətinə görə ən gözəl körpülərdəndir. Özdə bu qovşaq Qafqazda necə dərlər, bölgədə analoqu olmayan bir qovşaq olacaq. Burada həm tunel ikinci mərtəbəsində nəzərdə tutulur, 300 maşına dayanacaq. Bir də burada 311 metrə piyada keçidi var. Yəni, bu bütün bir yerdən girən insan tədii istiqamətdə gedib oradan çıxa biləcək.
Bu sözləri Bakının mərkəzində, Azadlıq prospektində tunel körpü tikintisi üzrə iş icraçısı Oktay Səlimov deyir. Onun sözlərinə görə, bütün işlər layihə üzrə davam edir və gələn ilin ikinci yarısında yol qovşağı bütünlüklə hazır olacaq. Tikintini Türkiyənin yapılar şirkəti aparır. Oktay Səlimov deyir ki, tikintiyə icraçı şirkətlə yanaşı daha iki qurum nəzarət etdiyindən hər hansı nəzarətsizlikdən söhbət gedə bilməz.
Əsas nəzarət mexanizmini kim həyata keçirdir?
Texniki nəzarət həm Azər yol servisinin nəzarəti var, həm də müəllif nəzarəti. Texnomod, yəni onların nəzarəti.
Bəs texnika hardan gətirilib? Əsas yenti avadanlıqları, materialları hardan alır?
Hamısı materiallar, dəmiri, yəni armaturlar, bu Ukraynanın armaturlarıdır. Yerli maldan istifadə edilir. Maşın mexanizmi hamısı özümüzünküdür.
Biz ərazidə olanda burada təxminən 100-ə yaxın işçi çalışırdı. 10 metrdən artıq dərinliyə olan tuneldə işləyən fəhlələrin çoxunun qoruyucu kəmərləri yox idi. Qazıntı işləri aparılan yarğanda çalışan fəhlələr bildirdilər ki, təcrübəli olduqlarından qoruyuculara ehtiyac duymurlar. Buna baxmayaraq, fəhlələr tikintidə bütün texniki standartlara cavab verildiyini deyirlər.
Sizdə texniki standartlara necə əməl olunur? Kim nəzarət edir bunlara?
Valla, texniki standartlara bizim mütəxəssislər var, üstümüzdə proqramımız var, injinerimiz var. Yəni, onlar gəzirlər, burada ərazidə işlərin üstündədirlər.
Ölkədə tikilən yol və yol qovşaqları ilə bağlı araşdırmalar aparan iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail deyir ki, yol tikintisində standartlar pozulur. İqtisadçının fikrincə əsas səbəb işin ilk başdan düzgün planlaşdırılmamasıdır. Məsələn, bizim baş çəkdiyimiz yol qovşağının tikintisinə 2 ildir başlanıb. İlkin smeta dəyəri 15 milyon manat olan layihəyə indiyə qədər 34,5 milyon manat ayrılsa da tikintini başa vurmaq mümkün olmayıb. Yeni ildə isə tikintiyə yenidən büdcə ayrılması planlaşdırılır. Elə bu sistemsizlik yol qovşağının bir tərəfi tikilməmiş, o biri tərəfinin sıradan çıxmasına səbəb olur.
Kifayət qədər belə çatışmamazlıqlar var, natamam işlər. Körpülər tikilib, amma onun üstü normal asfaltlanmayıb. Ayna Sultanova heykəlinin yanındakı körpünü tikmişdilər, amma orada nəzər almamışdılar ki, beton istidən genişlənir, soyuqdan sıxılır və s. Bunu nəzər almamışdılar. Problemlər xüsusən körpülərin altındakı və körpüyə çıxış giriş yollarındadır. Körpü tikilib, amma altında yolun asfaltlanması başa çatmayıb. Bu, 3-cü mikrorayon körpüsünə aiddir. Bunlar elə də saxlanılıb, standartlara cavab verməyən işin nəticəsidir.
Zöhrab İsmayılın sözlərinə görə Azərbaycanda son illər çəkilən bütün yol və körpülər istifadəyə verilərdən bir il sonra asfalt örtüyünə ya yamaq vurmaq, ya da yeniləmək gərək olur. Bakı sakinləri isə düşünür ki, bütün hallarda körpülər şəhərdəki tıxac problemini bir qədər aradan qaldırıb. Ancaq onlar yol çəkilişinə ayrılan vəsaitlərin qarşılığında keyfiyyətin aşağı olduğunu düşünür. Məsələn, metronun Gənclik stansiyasının yaxınlığındakı körpüdə kanalizasiya sisteminin quraşdırılması layihə müəlliflərinin yadından çıxıb. Bu isə yoldan istifadə edənlər üçün problem yaradır, xüsusilə payız, qış aylarında.
Su aşağı tərəfdə olur. Kanalizasiya yoxdur, ona görə su yığılır orada qalır. Nəsə olar.
Bəs sizcə bu qədər pullar xərclənir, belə bir böyük körpü tikilir. Niyə kanalizasiya nəzərə almırlar?
Allah, onu yağın fişirəşmirlər, o haqdır da.
Agim Muradxanlı reportajı idi. Elə bizim dinləyicilərimizə də sualımız bundan bağlı idi. Yolların körpülərin keyfiyyətindən razısızmı? 0-50-744-1017 nömrəsini artıq İsmarıç gəlib. Bəxtiyar yazır ki, bizlərdə hər şey tərsinədir. Körpü tikilir, sonra altından tunel çəkilir. Yeni puldan ötən
Yəni puldan ötəri məhsəbi itirib. Belə. 050-744-1017 ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. Saat 9-dakı verilişimizdə biz bununla bağlı geniş müzakirə açacağıq. Məmur saatı rubrikamızda qonağımız isə Azər Yol Servisinin əməkdaşı Vaqif Hacıyev olacaq. Bundan başqa iqtisadçı ekspert Zöhrəb İsmail də bizim qonağımız olacaq. Elə siz də müzakirədə iştirak edə bilərsiniz. Söhbət isə təbii ki, yenə də yolların və körpülərin tikintisindən bura neft vəsaitlərinin, neft pullarının xərclənməsindən gedəcək.
Aha, bir ismarıcı da gəldi. Kaş Azərbaycanda ədalətə, vicdana və qanunsuzluğa körpü salınaydı. Bunu SMS dərsi yazır.
Aha, 050-744-1017 ismarıcılarınızı göndərin. Biz buradan gözləyirik sizi. Yolların, körpülərin keyfiyyətindən razısınız mı? Birazdan mətbuat icmalı olacaq və bundan başqa eşidəcəksiniz ki, icmaldan sonra eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün gələn ilin proqnozu nədən ibarətdir? Hələlik əsas xəbərlərin başlıqlarını xatırladıq.
Xarici radiolar demokratiyanın inkişafında rejimin islahatlarında müstəsna rol oynayıb. Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Karol Şvarsenberq.
Bugün Bakıda məhkəmələrə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
Brüsseldə Avropa Birliyinin samiti açılır.
Nümayəndələr Palatası Amerikan avtomobil sənayesinə 15 milyard dollarlıq yardım paketini təsdiqləyib.
Və Somali quldurları Yəmənin 2 balıqçı gəmisinə ələ keçirib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi sabaha bugünkü qəzetlərindən barədə yazır. Yeni Müsavat yazır ki, Məmmədyarovla Nalbadyan pislikləri unutmaq sazişi imzaladı.
Biləcəksiniz ki, Qənimət Zahidin xanımına qənimətin tutulmasından da pis təsir eləyən nə olubmuş?
2009-cu ildə neftin qiyməti 25 dollara qədər inəcək.
İndi də qəzetlərin icmalı ətrafla.
Məmmədyarovla Nalbadyan pislikləri unutmaq sazişi imzaladı. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet qeyd edir ki, dekabrın 9-da Brüsseldə Avropa Birliyinin yüksək rütbəli xarici siyasət rəsmiləri ilə Cənubi Qafqaz ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşü olub və görüşdən sonra Azərbaycanlı nazir Elman Məmmədyarov deyib ki, indi Ermənistanlı həmkarı ilə birlikdə keçmişin pis miraslarının tarixdə qalmasına çalışırlar. Müsavat partiyası başqanı müavini Qabil Hüseynli isə nazirin fikirlərinə etirazını bildirib. O deyib ki, bugün təmas nöqtələrində müxtəlif postlardan bir-birinə atəş açmağı, snayperlərin müntəzəm olaraq insan ovuna çıxmasını, işğal edilmiş torpaqların vəhşicəsinə yandırılmasını və s. kimi qarşı durma yarada biləcək məqamları unutmaq, təkrar etməmək olar. Amma keçmişdən Xocalı soyqırımını necə çıxarıb atmaq olar? Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazır. Mirzə Sakit ailəsi ilə əlaqə saxlayıb, amma Qənimət Zahiddən hələlik xəbər yoxdur. Həyat yoldaşı, Mirzə Sakitin həyat yoldaşı deyib ki, Rəna Zahidova bildirib ki, Mirzə Sakit ailəsinin vəziyyətinə maraqlanıb. Nə qədər olmasa darıxır ailəsinin uşaqlarını təzə görüb gedib. Ayında Mürsəliyeva, deməli, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həyat yoldaşı isə deyir ki, Qənimət Zahid yenidən məhbəsə qayıdanda çox təsirlənib. İnanırdım ki, heç olmasa inandırım ki, heç qənimə tutulanda mənə bu qədər təsir eləməmişdi. Həbsi qəfil olmuşdu deyə həmin məqamda nəyisə düşünməyə fürsət yox idi. Bu dəfə elə bir əlimizin içindən çıxıb getdi. Ona görə çox pis olduq. Bu günlər ərzində öyrəşmişdik ki, yanımızda olsun. Əfvə gəlincə ayında Mürsəliyeva deyib ki, buna hazırlıqlı idilər ki, əvvəlcədən inamımız yox idi deyib ki, əf olmayacaq. Hərçənd xeyli adam əflə bağlı çalışır, nə bilim, görək də deyib Azadlıq qəzetinin müsahibəsində Ayəndə Mürsəliyeva.
2009-cu ildə neftin qiyməti 25 dollara qədər enəcək, bu barədə Echo qəzeti bugün yazır. Bu proqnozu isə Amerikanın Enerji Nazirliyinin ekspertləri verib və hesab edirlər ki, 2009-cu ildə neft istehsalında əsas yeri Azərbaycan, Braziliya və Amerika Birləşmiş Ştatları tutacaq.
Elə bununla bağlı Express qəzeti bir yazı yazıb, böhran Bakıya çatıb. Ümumiyyətlə, bugün əksər qəzetlər bu məqam üstündə dayanıblar ki, iqtisadi böhran Bakıya çatıb və neftin ucuzlaşmasının Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirindən yazıblar. Neft Tədqiqatları Mərkəzinin direktoru İlham Şaban deyir ki, dünya bazarlarında xam neftin qiymətinin ucuzlaşması ilə yanaşı mal və xidmətlərin qiymətlərində də yuvarlanma müşahidə olunur. Bu, Azərbaycan üçün heç nə yaxşı şey vəd eləmir. Deməli, rəsmi strukturlar ölkə iqtisadiyyatındakı real vəziyyəti açıqlamaq istəmirlər, amma iş o yerə çatıb ki, şəhərin ən dəbdəbəli əvvəllər hətta pullu alıcılarının növbədə durduqları supermarket, ticarət mərkəzləri və dükkanlarda boşluqlar əmələ gəlib. Supermarketlərin alıcıları 20%, restoranlara gedənlərin sayı 23%, əyləncə mərkəzlərinin müştəriləri isə 31%-ə qədər azalıb, yazır Express qəzeti. Deməli, Bakıdan bahalı publar və alıcı qıtlığı ilə üzləşdikləri üçün 3-4 manatlıq kompleks naharlar təklif eləməyə başlayıblar. Artıq böhranın Bakıya çatması da hiss olunur. Bu arada biz birazdan iqtisadçı ilə danışarıq, iqtisadçı qonağımız olacaq.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti isə prezidentin sərəncamlarını 2009-cu il üçün yaşayış minimumu və ehtiyac miyarının həddi haqqında prezidentin sərəncamlarını dərc eləyib və qəzet qeyd edir ki, 2009-cu il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 84 manat, o cümlədən əmək qabiliyyətli əhali üçün 92 manat, pensiyaçılar üçün 65 manat, uşaqlar üçün isə 69 manat məbləğində müəyyən edilib. Ehtiyac miyarı isə ümumi ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədi ilə 2009-cu il üçün 60 manat məbləğində təsdiq edilib.
Bugünkü bizim Yol qəzeti yazır, çörəyin qiyməti 20 qəpiyə salınsın. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi İqtisadi İnkişaf Nazirliyini təcili tədbirlər görməyə çağırıb, bildirib ki, deməli, artıq çəkinin normativ qaydalara uyğunlaşdırılması üçün müvafiq addımlar atılmalıdır. Ölkədə unun qiyməti ucuzlaşıb, bu səbəbdən çörə pişmə sexləri qiyməti mütləq aşağı salmalıdırlar. Bizim Yol qəzeti yazır bunu. Yer gəlmişkən artıq xəbərlər var ki, çörəyin qiyməti ucuzlaşıb 30 qəpiyə qədər.
Və sonda bir məlumat çatdıraq. Qadınlar kişilərdən çox yaşayırmış. İstisnasız olaraq bütün dünyada qadınlar kişilərdən çox yaşayır. Hindistanda bu fərq 1 il, Çində 4 il, ABŞ-da 7 il, Türkiyədə 6-8 il, Rusiyada 12 ildir. Daha az siqaret, spirt, qəhvə istifadə edən qadınlar məhz bu asılılıqlardan uzaq olduqları üçün kişilərdən çox yaşayır. Buna başqa qadınlar kişilərə nisbətən daha az zöhrəvi xəstəliklərə tutulur. Eyni zamanda avtomobil qəzasında zərif cinsi nümayəndələri ilə kişilərə nisbətən daha az itki verirlər. Bu fərqi müdafiə sahələrinə də aid eləmək olar.
Belə, sər-sər xəbərləri sizə bir çatdırıq. Ülviyyə Sədzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Qalan dəyişməyin, birazdan efirdəyik. Azərbaycan iqtisadiyyası üçün gələn ilin proqnozlarla eşidəcəyik.
Büdcədən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmaların nə qədər əmək pensiyalarının payına düşür? Pensiyaların yalnız bir meyara görə, əmək stajına görə müəyyənləşdirilməsi niyə bir mənala qarşılanmadı? SSRİ dövründə yüksək vəzifə tutmuş insanların pensiyası artırılacaqmı? Ölkədə niyə bankomat qıtlığı var? Sosial Müdafiə Fondunun yeni yaradılmış telefon xidmətinin telefon nömrəsi neçədir? Ora necə zəng vurmaq olar və nələr soruşmaq olar? Və nəhayət, bu sualların sırasına siz nələri əlavə edə bilərsiniz? Dekabrın 11-də Can Bakı sizin suallarınızı və mesajlarınızı 436-77-41 nömrəli telefonda və 050-744-101-7 sayılı mesaj xəttində gözləyəcək. Qonağımız Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmələli olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Yolların, körpülərin keyfiyyətindən razısızmı? Dinləyicilərə bugün belə bir sualı vermişik. 050-744-1017 nömrəsində ismarışlar gəlir. Elçən yazır ki, körpü tikmək savabdır, amma daha 23 milyona yox.
Mən bir də qeyd edim ki, saat 9-da bu barədə geniş müzakirəsi açacaq. Məmur saatı rubrikamızda qonağımız Azər Yol Servisinin əməkdaşı Vaqif Hacıyev olacaq. 436-77-41 nömrəsində də Vaqif Hacıyeva canlı efirdə suallarınızı verə bilərsiniz. Bizim verilişimiz isə davam edir 9-a işlədi 25 dəqiqə. Avropa Komissiyası inkişaf etməkdə olan 16 ölkəyə Avropa İttifaqı ərazisinə minlərlə adda məhsulun rüsumsuz ixracını həyata keçirməyə icazə verib, bununla bağlı bəyanat yayıb.
Bəyanatda deyilir ki, 2009-cu ilin əvvəlindən 2011-ci ilin sonuna qədər Ermənistan, Azərbaycan, Boliviya, Kolumbiya, Kosta Rika, Ekvador, Salvador, Gürcüstan, Qvatemala, Qonduras, Monqolustan, Nikaragua, Paraqvay, Peru, Şri Lanka və Venezuela ümumi imtiyazlar sistemi planı çərçivəsində xüsusi ticarət üstünlüklər əldə edəcəklər.
Nədən ibarətdir bu xüsusi ticarət üstünlükləri və Azərbaycana nə verir? Bu haqda biz iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə indi danışacağıq. Sabahınız xeyir olsun Natiq bəy.
Sabahınız xeyir.
Natiq bəy, hansı üstünlükləri verir bu Avropa Komissiyasının bu belə deyək icazəsi Azərbaycan üçün?
Azərbaycan üçün de bu siyahıda olan ölkələr üçün demək olar ki, böyük üstünlüklər verir. Amma söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanın ixrac potensialında və ixrac saldosunda Avropa Birliği ölkələrində neft və neft məhsullarından başqa heç bir məhsulun ixracatı yoxdur. Yəni, Azərbaycan üçün bunun üstünlükləri o vaxt ola bilərdi ki, biz bugünəcən ixrac potensialımızı və ixracı rəqabətə davamlı məhsulların ixracı üzərində işləsəydik və Avropa Şurası, Avropanın bu verdiyi bu üstünlüklərdən istifadə edərək öz məhsullarımızın Avropa bazarlarına çıxarılmasına nail ola bilərdik. Amma indi çox təəssüf ki, Azərbaycan ixracatının 97.8% neft və neft məhsullarıdır. Qalanını isə Avropa Birliyinə deyil, Türkiyə və Rusiya ixrac olunan kənd təsərrüfatı məhsulları və bəzi məhsullardan ibarətdir. Yəni demək olar ki, Azərbaycanın bu üstünlükdən istifadə eləmək şansı çox azdır.
Mən bir şey soruşum. Minlərlə adda məhsulun arasında neft yoxdur da belə çıxır.
Xeyr, bu neft məhsullarına aid deyil. Bu əsasən kənd təsərrüfatı, sənaye məhsullarına aiddir və bu qlobal iqtisadi böhranın nəticələrindən biridir və azad ticarəti daha da stimullaşdırmaqdan ötürü Avropa bu addımı atmışdır ki, və inkişaf etməkdə olan ölkələrə də bir müəyyən dərəcədə yardım olsun.
Yer gəlmişkən şərq tərəfdaşlığı layihəsi çərçivəsində Azərbaycanla Ermənistana, Gürcüstana azad ticarət zonasının yaradılması məsələsi təklif olunur, amma Azərbaycan bu layihədən də kənarda qalır, çünki Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü deyil. Natiq bəy, bu məsələ azad ticarət zonasına daxil olmaq Azərbaycana nə verə bilərdi?
Ümumiyyətlə, Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olması və azad ticarət zonalarının yaradılması Azərbaycanda daxili problemlərdən irəli gəlir ki və daxildə gedən proseslərdən irəli gəlir ki, bu layihələrdən hələli kənarda qalır. Çünki bu daha azad və daha liberal iqtisadiyyata stimullaşdırılmalıdır və daxildə rəqabət qabiliyyətini, şəffaf rəqabətin təmin olunması birbaşa dəlalət etməlidir. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatında daxildə rəqabət məsələləri çox təskin şəkildə durur və monopoliyaların olması, rəqabət haqqında kodeksin hələ də qəbul olunmasıdır. Halbuki 3 ilə yaxındır Milli Məclisdə bu qanun layihəsi yazılaraq hazır olmuşdur, amma bugünəcən də qəbul olunmamışdır. Yəni rəqabət məcəlləsinin olmaması, daxili rəqabətin olmaması və bazar seqmentlərinin tamamilə monopol şəkildə idarə olunması Azərbaycanın bu təşkilatlara üzv olmaqdan və üzv olduqdan sonra üstünlüklərdən istifadə etməkdən çox təəssüf ki, məhrum edir.
Bəs bu Avropa Komissiyasının bəyanatında minlərlə adda məhsulun adı çəkilir. Bu məhsullardan Azərbaycanda yəni Avropaya ixrac eləmək üçün hansı məhsulları ixrac eləmək üçün satmaq üçün imkan var yaxud da gələcəkdə belə bir imkanlar ola bilər?
Bilirsiniz, bu üstünlüklərdən istifadə etmək o deməkdir ki, yəni Avropa Azərbaycana və bu başqa 15 ölkəyə rüsumlardan azad eləyir məhsulları. Bu amma O anlama gəlmir ki, keyfiyyət məsələlərində Avropa göz yumacaq. Avropanın öz keyfiyyət standartları var və çox təəssüf ki, Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların demək olar ki, hamısı Avropa standartlarına cavab vermir. Və Ve o gömrük rüsumlarından azad olunması keyfiyete olan tələbatı azaltmır. Ve ancak Avropa standartlarına, Avropanın keyfiyet standartlarına cevap verebilen məhsulların Avropa bazarlarına ixrac edilmesi mümkündür. Ancak bu rüsumlara dəlalet edir ki, təqribən Avropa bu istiqamətdə adım atmaqla təqribən 300-400 milyon avroluq rüsum xərclərindən imtina edir. Yəni rüsum tutulmayacaq bu məhsullarda. Və Azərbaycanın da Avropa məkanında heç bir məhsulu bu dəqiqə satılmadığına görə neft məhsullarından başqa bu üstünlüklərdən istifadə etmək üçün Azərbaycanda daxildə istehsal olunan məhsulların Avropa standartlarına və keyfiyyət göstəricilərinə cavab verməsi çox vacibdir.
Natiq bəy, bir başqa mövzuna da bağlı münasibətinizi öyrənmək istəyirdi. Bugünkü qəzetlər qeyd edir ki, gələn il deməli neftin qiyməti 25 dollara qədər inə bilər. Bunun Azərbaycan büdcəsinə təsiri, iqtisadiyyatına təsirini qısaca necə xarakteriz edə bilərlər?
Amma qısaca 30 saniyə ərzində mümkünsə.
Çox qısaca onu demək olar ki, əgər doğrudan da neftin qiyməti 25 dollara düşsə Azərbaycanın büdcə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində çox böyük problemlər yaranacaq. Bu Azərbaycanda nə qədər gizlətməyə çalışsalar da gələn il ümumdünya böhranı və neftin qiymətinin aşağı düşməsinin Azərbaycanda çox böyük fəsadlar törətməsi göz qabağında olacaq.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu Natiq Cəfərli idi, iqtisadçı ekspert. Və bizim sonuncu reportajımız. İndiki nəsil onun adını Kosova ilə yanaşı çəkir. Marti Ahtisaari, Serbiyanın etnik albanlar yaşayan Kosova vilayəti Finlandiyanın keçmiş prezidenti Ahtisaarinin planı əsasında Serbiyadan ayrılıb. Amma Nobel müəlliflər deyirlər ki, Ahtisaarinin sülhə töhfələri təkcə Kosova ilə bitmir. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Dünən Norveçin paytaxt Oslo şəhərində Nobel sülh mükafatı ilə təltif edilməsi münasibəti ilə söylədiyi nitqində Marti Ahtisaari dünyada olan bütün münaqişələrin həlli mümkün olduğunu deyib.
If we work together,
biz birlikdə işləsək istənilən münaqişənin həlli yolunu taparıq. Biz hakimiyyət başında olanların bəhanələrini qəbul etmirik, çünki sülh niyyətdən irəli gəlir.
It's a question of will. I thank you.
Marti Ahtisaari Birləşmiş Ştatlarda yeni prezident seçilən Barack Obamanı yaxın şərq münaqişəsinin nizamlanma prosesinə yüksək prioritet statusu şamil etməyə çağıraraq deyib.
I do hope that the new president of the United States.
Ümidvaram ki, gələn ay inaqurasiya andı verəcək Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti bu vəzifədə ilk ili müddətində yüksək prioritet kimi yaxın şərq münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olar. Avropa Birliği, Rusiya və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İsrail, Fələstin, İraq və İran böhranlarının həlli yolunu tapmaq məqsədi ilə ciddi cəhdlə bu prosesdə iştirak etməlidir. Biz davamlı nəticə əldə etmək istəyiriksə, onda bütün regiona göz qoymalı olacağıq. 71 yaşlı keçmiş Finlandiya prezidenti deyib ki, sülhə bütün dinlərdə sevgi bəsləndiyinə görə, onların hamısı yaxın şərqdə daxil olmaqla dünyanın bütün münaqişələrinin həlli işində konstruktiv qüvvə ola bilər. O qeyd edib ki, inkişaf edən ölkələr qlobal iqtisadi böhrandan xüsusilə çox zərər çəkir və buna görə dünya ölkələri onlara yardımlarını əsirgəməməlidir. Çünki əks təqdirdə onlarda cinayətkarlıq, terrorizm və qeyri-sabitliyin inkişafı üçün mümbit zəmin yarana bilər. Xatırladaq ki, 1990-cı ildə BMT-nin xüsusi nümayəndəsi olan Cənab Ahtisaari Namibiyanın Cənubi Afrika Respublikasından dinci yolla ayrılmasında böyük rol oynayıb. 2005-ci ildə onun vasitəçiliyi ilə İndoneziyadakı 30 illik silahlı münaqişəyə son qoyuldu. Bu il isə həmçinin onun vasitəçiliyi ilə Serbiyanın Kosova-Alban vilayətinin müstəqilliyi reallaşdı. Çərşənbə axşamı günü Oslo'da çıxış edərkən, qocaman diplomat məmnuniyyətlə qeyd edib ki, Serbiya ilə Rusiyanın müqavimətindən baxmayaraq, Kosovanın müstəqilliyini artıq 50-dən çox dövlət tanıyıb.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq asdıq və mövzumuzla bağlı ismarıcımız var ki, nəyi düzələdilər ki, qaldı körpü, təki pul olsun? Sualımız belədir ki, yolların keyfiyyətindən razısınız mı?
Salam Azadlıq, yaşadığımız balıqçılar qəsəbəsində yollar tamam bərbat vəziyyətdədir. Sürücülər bu qəsəbəyə maşın sürməyə imtina edirlər.
Aha. Və bir ismarıcımız da var, bizə Lətifə yazıb dinləyicimiz. Bir gün Hacı Bala Abutalbov nəzərdə tutur. İlham Əliyevə şəhəri təqdim edir. Cənab prezident, baxın, burdan təzə yol çəkəcəyik. Almaniyadan yüksək kəfiyyətli asfalt gətirmişik, onu çəkəcəyik. Daha sonra bu asfaltı qazıb kanalizasiya turbaları dəyişəcəyik və yenidən asfalt çəkəcəyik.
Aha.
Və o da cavab verir ki, Hacı Bala müəllim, olmaz ki, turbaları dəyişəsiz, sonra asfalt çəkəsiz.
Merin cavabı.
Bəs cənab prezident, bəs adət, ənənə, belə bir yumor sizinlə də bizə bir dinləyicimiz İsmarıç yazmışdı imzasız. Və verilişimizi burada yekunlaşdıq.
Aha, birinci isə bu yerdə başa çatır, amma 9 tamamda biz yenidən sizin görüşünüzə gələcəyik. Bu səhərdə xəbərləri bizdən eşidirdiniz. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyə Əsədzadə sizə son xəbərlərim çatdırdıq. Saat 9-da müzakirəmiz olacaq ilə bu mövzu ilə bağlı yol və körpü tikintisi ilə bağlı. İndi 14:24 başlayır.
14:24 Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece.
Salam əziz gənclər, xoş gəlmişsiniz efirimizə. Sizi mən salamlayıram, Müsalə Əlibəyli. Bakının nəqliyyat sistemini müzakirə edəcəklər gənclər bugün. Təbii ki, studiyada mən tək deyiləm, həmsöhbətlərimlə bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Onları sizə təqdim edim, iqtisadçı gənc Asudə Yunus və musiqiçi gənc Firudin Allahverdi. Xoş gördük sizləri 14:24 verilişində. Demək, Firudin internet şəbəkələrinin birində Azərbaycan nəqliyyatından narazılar qrupunu da yaradıb bu yaxınlarda. Ondan səbəblərini soracağam, amma öncə danışsınlar görək nələrlə qarşılaşırlar yolda. Bildiyim qədərilə hər ikiniz gündəlik nəqliyyatdan istifadə edirsiniz. Vəziyyət necədir?
Azərbaycan nəqliyyatındakı problemlər kənddə araba sürən insandan tutmuş təyyarədən istifadə edən insana qədər hamı öz dərisində hiss edir. Həm yollarda problem var, həm ictimai nəqliyyatda problem var, həm məsələn təyyarələrimizin, məsələn Azərbaycandakı təyyarə qiymətləri Tiflisdən Avropaya uçmaq qat-qat ucuzdur, nəinki Bakıdan. Məsələn mən nə qədər adam tanıyıram ki, burdan qatarla, maşınla sürür gedir Tiflisə, oradan minir təyyarəyə uçur gedir Avropaya. Bundan başqa məsələn avtobuslardan söhbət düşdü. Avtobuslarda düzdür, məsələn yeni avtobuslar gəlib əlbəttə bunu qiymətləndirmək. Bunu da demək lazımdır ki, bu çox yaxşı, yəni balaca avtobuslardan biraz bizim canımız tutar, amma məsələn avtobusda əsas problem nədir? Bizdə məsələn metrodakı vasitədəki kartla o çox yaxşıdır. Bunu məsələn avtobuslara tətbiq etsək, məsələn qabaq qapıdan insanlar yalnız girsinlər, arxa qapılardan da insanlar rahat düşsünlər.
İstər məsələdə də danışsın bizə. Çox sağ olun, Müsalə dəvət etdiyiniz üçün. Gündəlik istifadəçi olaraq deyim, biraz öncə Firudin özü də qeyd elədi ki, yeni avtobuslar gəldi. Doğrusu yeni avtobuslar gəlməsi yüksək qiymətləndirilsə də yenə kifayət deyil. Böyük avtobuslar gətirilib, yenə də biz avtobus gözləyəsi oluruq, yenə də biz saatlarla avtobusun gözləmə rəziyyətini çəkirik. Və mən əminəm ki, qış gələcək, qışda biz yenə də qiymətlər iki qat qalxmağa başlayacaq. Çünki avtobuslar olmur, gedib gəlmə problemləri var, yollarda problemlər var və bunlar hamısı üstə gələcək. Mən zənn etmirəm ki, sərnişinləri yenə razı salacaqlar.
Maksimum gözlədiyim vaxt nə qədər olub? Ya məsələn evdən nə qədər tez çıxırsan ki, sən avtobusda?
Belə deyək ki, əslində biz normal evdən çıxanda hesaba götürsək, əgər marşrutlar yaxşıdırsa, nəqliyyat vasitəsi yaxşıdırsa, biz 40 dəqiqəyə burada ola bilərik. Yəni şəhərdə istədiyim yerə mən çata bilərəm. Əgər bu problemlər varsa, demək belə çıxıb mən 1 saat yarıma tıxacları da nəzərə alaq, 2 saatə mən gəlib çata bilərəm.
Açıq da bilmirəm sənin məlumatın var ya yox, yəni deyim məlumun olsun və dinləyicilərimiz də agah olsun ki, Firudin internet şəbəkələrinin birində Azərbaycan nəqliyyatından narazılar qrupu yaradıb. İndi elə üzümə tuturam ki, səbəb nə idi bu qrupu yaratmağa?
Mən bundan qabaq da Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova açıq məktub yazmışdım. Bu nəqliyyatda
o məsələyə də toxunacaqdı, heyb yox.
Facebookdakı bu
Facebook qrup... qeyd edim ki, facebook.com şəbəkədir. Firudinin yaratdığı qrupda həmin facebook.com internet şəbəkəsindədir.
Demək bu Nəqliyyat Nazirinə açıq məktub yazmışdım. Sonra demək elə sizin radioda digər verilişdə, Can Bakı verilişində bu barədə də hətta o yazı barədə də müzakirələr oldu. Hiss olunur ki, biz bu ölkədə ictimai fikir yoxdur, formalaşmır. Bunun da səbəbi ona görədir ki, ictimai fikir bir məfhum kimi burjuva cəmiyyətinə aiddir. Feodal cəmiyyətində ictimai fikir olmur. Feodal cəmiyyətində ziyalı olmur. Belə bir çox məfhumlar var ki, bunlar kapitalist və burjuva cəmiyyətinə aiddir. Bu feodal cəmiyyətində heç vaxt ona görə də yəni ki, bu bizim bu yazdıqlarımız bu açıq məktublar dərc etdik, biz imza hətta kampaniyası etdik internetdə.
Maraqlıdır, neçə nəfər kampaniyaya qoşulmuşdu?
Çox az idi. Yəni mən gözlədiyim rəqəm deyildi. Təxminən 50-yə yaxın idi. Məsələn, mənim fikrimcə bu azdır. İctimai fikrin formalaşmadığına görə, yəni hər hansı bir ölkədə 3 nəfər insan ictimai 3 dənə məktub demək yazılsa bir nazirə, qəzetdə, mediada, yəqin ki bu nə isə bir onları bəlkə fikirləşdirməyə, minəyəmi vadar etməli idi. Amma heç bir şey belə deyək ondan sonra görünmür. Məsələn, mən orada məktubda demək olar nəqliyyatın bütün sahələrinə toxunmuşdum. Mən taksilərə. Demək, dəniz vağzalının yanından belə deyək, keşliyə bir taksi, mən demək 3 madada getmişəm, 5 madada getmişəm, 20 mad istəyən də olubdu, 12 madada gedərəm deyən də olubdu. Taksometrlər o vaxtlar belə bir söz-söhbət yayılmışdı gələcək. Sonra belə bir fikir oldu ki, hələ xalqın ola bilər güzaranı pisti, qoy bir-birlərini dolandırsınlar. Ona görə taksometrlərin gəlməsi yubadıldı, amma yəni indi belədir ki, artıq xalq bir-birini dolandırmır. Yəni dolamağa başlayıb artıq xalq bir-birini və bu taksometrsizlik belə bir xaosa gətirib çıxarır. Yəni mən vətəndaş nəyə görə taksi sürücüsü ilə digər vətəndaşlar bu barədə başlamalıyam çərə bu bazardır, nədir bu? Belə olmamı aldı axı.
Mən əminəm ki, o taksimetr problemlər yaşadacaq. Təcrübəmdən görmüşdüm ki, hələ o şimali Kipr'da mən o problemlərlə rastlaşmışam taksimetr problemləri ilə ki, orada sürücülər daha çox yazmağa, nə isə orada nə isə eləmişlərsə, artıq müdaxilə eləmişdilərsə, necə müdaxilə eləmişlərsə, orada da problemlər yaşanmışdı. Mən əminəm ki, Bakıda da problemlər yaşanacaq. Gətirsə belə. Necə etmək olar? Bax, bəs onda bu problemlərin qarşısını almaq üçün deyirsiniz ki, sistem bir struktur yaratmalı. Bu struktura da müdaxilə olacaqsa. Onda demək çarəsi yoxdur bu problemlərin.
Həm dövlət, həm də vətəndaşlar tərəfindən güclü nəzarət.
Mütləq o, çox üzr istəyirəm, mütləq o taksometr müdaxiləsinin qarşısını ala biləcək bir nə isə var. Demək güclü olmalıdır o. Əgər Azərbaycanda biz bugünkü nizam intizamı görmürüksə, o taksometrlərə inanmıram ki, güclü bir nə isə müdaxilənin qarşısını ala biləcək qüvvə olsun. Hesab etmirəm, çünki rüşvət var.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Nəqliyyatdakı vəziyyətlə bağlı həmkarım Durna Səfərli gənclər arasında da sorğu keçirib, görək onlar bizə nələrdən danışırlar.
Bizim nəqliyyatlarda bilet məsələsi yoxdur, yəni bilet məsələsini ləğv edib, ona görə özbaşınalıq çoxdur və müəyyən, hər bir nəqliyyat üçün müəyyən limit var, insanlar yığıncağı var, yəni limit var insanlar üçün. Bizdə o yoxdur, bizdə basa-basdır verilsə, Avropa ölkələrindən, hətta biletlərə baxmırlar, onlar bir həftəlik, bir aylıq və bir illik öz biletlərini alırlar müəyyən məbləğdə. O biletlə öz sərnişinlərindən istifadə edə bilirlər.
Bir 60-mış getirdik, yapmışım orada, burada tarafından. Travma getirdik, saxlanmadı, sürücü getirdik.
Gerçekten her üçü birden geldi, yolu bağlamıştı.
Ona göre. Ha. 50 bir yolu bağlıyla bağlı. Yeri var, yolu bağlıyla, yere başı yolda bağlı.
Azərbaycan nəqliyyatında ən çox sizi narahat edən nədən narazısınız?
Azərbaycan nəqliyyatında ən çox narahat edən məsələ gənclərin özünü normal apara bilməməsidir. Normal apara bilməməsi nədə ibarətdir mənim üçün? Ən azından bizdə dayanacaq mədəniyyəti və miniyə minmə mədəniyyəti yoxdur. Yəni nə qədər geciksən və nə qədər gecə olsa belə gözləmək lazımdır, mədəni düşüncə lazımdır. Mənə gəlir bu yoxdur bizdə, bu da ümumi olaraq milləti mədəniyyətdir.
Ən əsas problemlərdən ən başlıcası sürücü və sərnişin arasında etikanın mövcud olmaması, sərnişin və sürücülərin öz aralarında çox bərbat vəziyyətdə rəftar edəmələridir. Həddən artıq çox sərnişinin nəqliyyat vasitəsinə götürülməsidir. Maşınların siqnal verməsi öz-özünə çox böyük problem.
Nazirin
qabağına keçirsiniz.
Nəqliyyat
nazirin.
Aha.
musiqilərin birincisi yüksək səslə verilməsidir. İkincisi də cüzəksiz musiqilərin, yəni çox belə deyək, bütün marşların çox səsinə məhz belə səviyyəsiz musiqilərin verilməsidir. Və ki, yəni sərnişinlərin haradasa rahatlığını yenə də pozur.
Mötrülə bir şey yaxşı ki, propka yox rahatdır. Marşıqda da sıx propka olur. Bir də ki, marşıqda xoşum gəlmir ki, toy mahnıları qoyurlar ona görə. Bir də ki, çox basa-basa olur.
Yolu iki tərəfli bağlayırlar və ortada dönməyə yol qoymurlar. O yüzden bir yerden diğer yere gitmek için avtobuslar yolun tam öbür başına kadar gitmeli olur. Xüsusən mən dünənləri Neftçilər xəstəxanasının qabağında gedən küçədə gördüm ki, Əhməddən gələn avtobus 28 may gedmək üçün Xətaydan fırlanmalı, daha doğrusu Ramustor tərəfdən fırlanmalı olur. Bu da çox böyük məsafədir. Bu da digər tərəfdən də tıxaclara səbəb olur. Çünki böyük avtobuslar dönməyi daha da çətinləşir.
Gözüm çıxmıyor.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha hər birinizi salamlayıram 101.7 FM-də. Bu dəfə 14-24-lə nəqliyyat səfərinə çıxdıq. Bu sistem haqqında gənclərimiz nə düşünür? Vəziyyəti necə qiymətləndirirlər? Studiyadakı həmsöhbətləri Məsudə Yunus və Firidun Allahverdi ilə bunu müzakirə edirik. Bir daha qeyd edim ki, Firidun Allahverdi Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova açıq məktubu yazmışdı. Nəqliyyatda olan nöqsanlardan, problemlərdən danışılır bu məktubda. Firidun, bəs cavab ola bildi mi məktubuna?
Rəsmi şəkildə heç bir reaksiya olmadı. Belə yalnız radio vasitəsilə onlar cavab verdilər ki, bəli, biz oxumuşuq. Hətta dedilər ki, bunlar hamısı bizim planımızda var. Bunlar edəcəyik, amma nə vaxt edəcəklər, indi bilmirəm.
Bir məsələ də var da, tez-tez elanlar görürük avtobuslarda. Məsələn, dayanacaqdan kənarda saxlamaq qəti qadalandı. Heç müdiriyyət sözü də düz yazmırlar, onu da qeyd edeyim. Bax, özünüz heç dayanacaqdan kənar saxlatdığınız olub mu avtobusu?
Dayanacaqdan, mən yenə deyirəm, bu dayanacaqdan kənarda saxlama, yəni dayanacaqda saxlamamağa səbəb sürücünün özündən asılıdır. Bəzən bu vəziyyətdə olanda sərnişinlər və sürücülər arasında çox təhqiramiz bir şeylər də baş verir. Və mən sərnişinlərə orada bəzən haq verirəm. Ki, sürücü istədiyi vaxt birini saxlayırsa, biri üçün, bir sərnişi üçün, əgər dayanacaqdan kənarda saxlayırsa, dayanacaq olmayan yerdə saxlayırsa, digər sərnişin bunu tələb edirsə, mənə elə gəlir ki, burada artıq sürücünün problemidir. Sərnişinin problemi deyil və bu mübahisənin qaldırmağa da səbəbi var, səbəbi vardı.
Bəs sən özün konkret olaraq
dayanacaqdan kənarda saxlatdırmamışam.
Məndə demək bəzən oldu, yəni boynumal minəndə, belə deyə saxlatdıranda minmək üçün olub. Amma düşəndə mən həmişə, yəni hətta sürücüyə demişəm ki, zəhmət olmasa mümkün bir yerdə, harada mümkündürsə, orada saxlayın.
Bu əhalini nəyəsə, yəni bu düzgünlüyə öyrəşdirmək üçün sistem və struktur elə qoyulmalıdır ki, əhali ona vadar olunsun, onu nizam intizamı etməyə. Mən elə gəlir ki, çox da gözəl alınacaq o.
Əgər bu olsa, həqiqətən də belə deyək, bu struktur qurulsa, sistem qurulsa, insanlar da belə məcbur olacaqlar. Çünki məsələn hətta Almaniyada 30-cu illərin axırlarında belə bir tendensiya deyim, yaranmışdı ki, məsələn, biletsiz sərnişini tutaq güllələyirdilər. Deyirdilər ki, hətta buna biraz da hakim ideologiyanın donunu geyindirdilər ki, bu əsl ari irqinə mənsub insan heç vaxt biletsiz gəzməz. Demək, bu əsl ari deyil, deyib güllələyirdilər. İndi mən demirəm ki, güllələsinlər,
təbii ki, bu daha radikal çıxış olmasın, amma olmalıdır.
Belə deyək də, ola bilər ki, indi güllələmirlər, amma elanlar asırlar da qadağandır deyə. Yəni, bunlarla nəyəsə nail
olmalıdır. Elan oxumaq üçün savad lazımdır, bizim əhalinin yarısı heç yazı oxuya bilmir.
Və elanı yazı oxuya bilmir, elanı yazan onu görəsən əməl edirmi? Bu da var. Əməl əgər etmirsə, bəs başqalarına bunu necə tələb edə bilər?
Sürücü saxlamamalıdır. Sürücü də bundan qorxub saxlamamalıdır. Çünki yəni böyük bir nəzarət olmalıdır ki, dövlət tərəfindən. Sonra isə bizdə hələ ki vətəndaş nəzarəti hələ yaranmayıb. Məsələn, Türkiyədə var, vətəndaş nəzarəti var. Məsələn, sürücü dövlətdən qorxması bir tərəfə, vətəndaş özü başlayacaq oradan qışqırmağa ki, sən niyə burada saxlayırsan? Saxlama, sür.
Məsələn, yazır siqaret çəkmək qadağandır, sürücü siqaret çəkir. Bu həqiqətən nə qədər düzgündür? Bu digər misallar da vermək olar buna dair.
Avtobuslardan danışdıq, o iri avtobusların gətirilməsində siz qeyd elədiniz. İndi vəziyyət necədir?
Bizim sürücülərin belə bir şeylə var ki, əlavə gəlir almağı üçün, gəlir gəlməsi üçün avtobusları doldurmağa çalışır. Yəni oturacaqlardan kənarda bundan əlavə olaraq insanlar ayaqda qalır. Təsəvvür edirsiniz ki, 20 yanvardan Sumqayıta qədər ayaq üstə gedənlər olur. gedirlər, məcburdular. Böyük avtobusların gəlməsində də problemlər yaşanır. Çox azdır, azdır, az olmağına baxmayın. Yəni nə qədər çox olsa da ki, nə qədər struktur yoxdursa, problemlər yaşanacaq. Hələ mən bunun qışını təsəvvür edə bilmirəm. Doğrudan ağlamalı vəziyyətdir.
Mən bir neçə dəfə demək görmüşəm, rastıma çıxıb ki, əlavə sərnişin alanında yerlərdən demək etirazlar olub sürücüyə ki, saxlama, nə bilim, sən kartof aparmırsan,
bəli.
Belə nə bilim, sən nə aparmırsan, filan o zaman da sürücünün öz cavabı var ki, bəs mənim balamı sən saxlayacaqsan, məsələn, belə diyaloglar,
bəs planı kim verəcək?
yəni, bunlar bu da ki, əlbəttə ki, sistemsizliyin bir təzahürüdür.
Rahatsızlıq bir qırağa, ta ki, ayaq üstə durub getmək bir qırağa, bir də görürsən ki, sürücü öz istədiyi musiqini qoyur və ona yüksək səs verir və məcburdur bütün avtobus heyəti də buna qulaq asır. Məsələn, mən bu günləri istəmədiyim halda, yəni meyxanaya qulaq asaqsa gəlmişəm. Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə qarşılaşmışsınız ya, yox.
Mən elə gəlir mariflənməlidir. Xalqımızın hər bir təbəqəsi mariflənməlidir. Eləcə də sürücülərimiz mariflənməlidir. Onlar ki, nə qədər maariflənmədir, ola bilər insan öz işində profesionaldır, püxtələşmişdir sürücülükdə. Amma o insanda maariflənmək yoxdursa, həqiqətində biz bu yüksək səsi veribsə, bu insanın özündə olmalıdır ki, mən insanları aparıram. Və ya da yüksək səslə danışmaq, sərnişinlərə ağır cavab vermək, özü günahkar olala. Mənim sadəcə bundan son qərarı maariflənməlidir. Sürücülərimiz doğrudan da maariflənməlidir.
Ümumiyyətlə, düzdür. Bunun estetik tərəfi var ki, o, yəni ki, belə deyək, öz estetik zövqünü bizə sırıyır. Bizə demək belə deyək, bu estetik zorlamadır da, bu belə zövq zorlamasıdır. Amma bunun yəni demək olmaz ki, bu sürücünün zövqü niyə belədir? İnsandır, bunu xoşlayır. Amma getsin evdə qulaq alsın.
Sürücün bəlkə çıxış radikal olaraq demək istəmirəm ki, qadağa qoyulsun. On insan bütün gün ərzində bu sürürsə bunu, demək o dinləsin o mahnını, musiqini dinləsin. Amma yüksək bir aşağı xodla, yəni səviyyəsi aşağı səsi alsın belə. Elə vardır sürücülər ki, doğrudan da aşağı səsinə heç bizi narahat eləmir.
101.7 FM. Müzakirə etdiyimiz mövzula bağlı, problemlərlə bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin də münasibətini dinləyək və həmkarım Duna Səfərlinin suallarını Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov cavablandırıb.
Nəyə görə Azərbaycanda bilet alarkən qatarlara o baş-baş almaq mümkün deyil?
O baş-baş almaq mümkün deyil?
Yox, istənilən yerə.
Baxın, indi hansı istiqamətə?
Tiflisə.
Xarici istiqamətlərdə mümkündür axı, niyə mümkündür ki?
Dedilər ki, Tiflisə məsələn, gedəndə alıblar, gələndə artıq oradan almalıdırlar.
Oğlum, mən burada sizə nə işdirəm ondan? Çünki mənə özümə qəribə gəlir o. Yəni, bu mümkün olan bir şeydir. Niyə də olmasın axı? Böyük məmnuniyyətlə araşdıraram bunu. Mən, yəni, görün, bu nə məsələdir. Mənim özüm üçün maraqlı oldu bu sual ki, niyə alınması mümkün olmasın? Əksinə, biletin satılmasına daha maraqlı olurdu bütün o bilet kassaları, nəinki onun problem yaratmasına. Şəhərin iri küçə və prospektlərinə iri turlaqdolların gətirilmə prosesi davam edir və say artdıqca interval məsələsi də tənzimlənəcək. Eyni zamanda intellektual nəqliyyat sistemi işə düşəndən sonra bütün avtobuslar monitorlar vasitəsilə izlənəcək və onların hər hansı bir qrafikdən yayınması, interval gözləməməsi məsələlərinə görə xüsusi tədbirlər görüləcək. Dayanacaqdan kənarda saxlamaq bu ümumi mentalitetlə bağlı olan məsələdir. Bu təkcə sürücüdən asılı deyil. Yəni bunun avtobusun içərisində hərəkət edən sərnişin belə görsən ki, qoca bir sərnişindir. Xahiş edir ki, burada saxla. Əslində, yəni ki, bütün dünya ölkələrində belədir ki, avtobus yalnız dayanacaqda saxlamalıdır. Mən çox istəyərdim və dəfələrlə mən efirlər vasitəsilə demişəm ki, bu həm sürücü, həm sərnişin avtobusda bu münasibətləri elə tənzimləməlidirlər ki, sərnişin sürücüyə deməməlidir ki, yolun istədiyi yerdə saxlasın. Eyni zamanda sürücü də ancaq dayanacaqda saxlamağı öz beynində bir necə deyərlər, kompüter o proqramı kimi yerləşdirməlidir ki, mən ancaq burada saxlamalıyam. Bizim şəhərdə intellektual nəqliyyat sistemi işə düşəndən sonra xüsusi kartlar vasitəsilə ödəmələr olacaq. Biz buna 2011-ci ildən başa çatdıracaq bu prosesi, amma hər halda mən güman edirəm ki, həmin elektron ödəmə kartları işə düşəndən sonra bu sürücü sərnişin münasibətləri artıq elektron kart vasitəsilə tənzimlənəndən sonra heç bir söhbətə ehtiyac qalmayacaq. Baxır, hansı hava yollarından uçursan, hansı bileti alırsan, tutaq ki, biz Türk hava yollarından uçuruqsa, orada başqa qiymətli, nə bilim, bu Almaniyanın Lufthansa-yla uçursansa başqa qiymətlərdir. Bu indi hava yollarından asılan şeydir. Həm də axı məsafədən də asılıdır. Yəni belə deyək ki, Gürcüstan qərbə daha yaxındır axı. Məncə qiymətlər bizdə o qədər də baha deyil. Bir neçə qatarda artıq biz monitorinq aparmışıq. Daxili qatarların bəzilərində doğrudan da bu hal aşkarlanıb və dəmir yolunun rəhbərliyinə bu barədə məlumat da verilib.
və artıq bu istiqamətdə işlər görülür. Amma bəzən indi görürsən ki, vətəndaşın özündən də çox şey asılı olur da, qatarı o zibilləmək, qatarda müəyyən o hava yaratmaq məhz sərnişinin özündən də çox asılı olur. Amma bizim belə deyək ki, çox yaxşı səviyyədə fəaliyyət göstərən elektrik qatarlar da var, rayonlar arası qatarlar var.
Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişindən səslənirik. Əziz dinləyicilər, dalğamıza və verilişimizə xoş gəlmisiniz. Sizi bir daha salamlayıram və mövzumuzla sizi tanış edim. Nəqliyyat sistemində vəziyyət necədir? Gənclərin prizmasından baxırıq bu dəfə bu mövzuya və gənclər nəqliyyat sistemində vəziyyəti necə qiymətləndirir? Hansı narazılıqları var? Verilişin qonaqları isə iqtisadçı gənc Asudə Yunus və musiqiçi gənc Fürudin Allahverdidir. Avtobuslardan danışdıq. Mən rahat belə deyək, nəqliyyat hesab olunur metro. Və siz bundan rahat istifadə edə bilirsinizmi?
Mən ümumiyyətlə təklif edərdim ki, metro qiymətləri ən az avtobus qiymətlərinə qədər qalxsın.
Maraqlıdır niyə?
Çünki insanlar üçün də biraz az, yəni bizdə metrodan belə deyək, suyu istifadə edirlər doğrudan. Yəni bizim metro həqiqətən də bir çox, hətta məsəl Avropadakı ölkələrdəki metrolardan doğrudan təmizliyinə görə mən hiss eləmişəm ki, təmizdir bizim metro.
Çox təmizdir, çox gözəldir. Mənim metroda narahatçılığım çox sıx olmaqdır. Çox sıxdı insanlar, çox sıxdı və orada da insanlara olan davranışlar, hətta metro işçilərinin sərnişinlərə olan davranışları çox kobuddur. Həddən ziyadə çox kobuddur. Metro mənim ən çox sevdiyim nəqliyyat vasitəsi olmasına baxmayaraq indi ən nifrət etdiyim nəqliyyat vasitəsidir həqiqətən.
Məsələn mən işdən çıxanda saat 6-da çıxa bilmərəm işdən. Nəyə görə? Çünki mən bilirəm ki, saat 6-dan 7-yə qədər mən sadəcə gözləməyə olacam Nizami metro stansiyasındakı dolu qatarları yola salım və saat 7-dən sonra bəlkə özümə bir yer tapa bilərəm. Bu mənim üçün problem yaradır.
Sahil metrosunun girişində eyni saatda 6-da sahil metrosunun girişində biz metronun içinə kartla keçmək üçün ən az bir 20-25 dəqiqə ixtiyacı gözləmək məcburiyyətindəyik.
Məncə qiymətlər qalxsa, metro qiymətləri bir
barədə
olacaq. Qatarlar barədə istəyirsiniz danışmaq.
Amma mən görəm Fridin hələ əlavələri var bu narazılıqlar.
Ürəyim doldu.
Buyur Fridin, buyur.
Ən böyük bizdə nəqliyyat problemlərindən biri qatarlardır. Mənim şəxsən telefonumda mən sizə göstərə bilərəm ki, neçə dənə kassirlərin nömrələri var. Şəkinin kassirinin nömrəsi var, nə bilim, digər rayonlarda nə bilim. Məsələn, mən hətta Ziyan Mədəmiyyətimdə yazmışdım ki, niyə məndə bu nömrələr olmalıdır? Mən niyə gedib normal bilet almalıyam? Niyə mən gedib əvvəldən zəng eləməliyəm, soruşmalıyam? Yəni ki, bu ümumiyyətlə niyə yəni ən belə elementar bir sual ki, niyə Azərbaycan qatarında o başlı-başa bilet almaq olmur? Niyə Özbəkistanda mən Daşkənddən bilet alıram, gedirəm Buxariyə qayıdıram? Niyə mən Tiflisdə bilet alıram, gedirəm Batumiyə qayıdıram? Bəs niyə Azərbaycanda bunu eləyə bilmirəm? Ya bu da mı şey, dolandırmaqdır yəni ki, bir-birlərini dolandırsınlar. Bakıdakı qatar vağzalındakı basa-basa baxın. Hər gün orada nə biabırçılıq baş verir. Bunu necə yəni sistemləşdirə bilmirlər? Yəni ki, acı hətta bu bileti aparatla satmaq olar ki, insan gəlsin, pul atsın avtomata, bilet yazsın filan yerdən filan yerə, biletini alsın, çıxsın, getsin. Mən bir nəfərdən soruşdum, dedim nəyə görə mərkəzləşdirilmiş sistemi yoxdur, bilet sistemi. Dedilər ki, bizdə kompüter əlaqəsi yoxdur. Bu absurd bir necə yəni?
Gülünc.
Necə yəni dünya hamı bir-birindən internetlə bağlanır? Şəki ilə Gəncəni bir-birinə bağlamaq olmadı indi. Ucarla Qazağı bir-birinə bağlamaq olmur. Bunlar bağlaya bilmirlər. Qatarların təmizliyi məsələsi. Bəzən o bilet tapmaq olmur da. Plaskartda gedəndə sanki Bosx adlı bir rəssam var, Niderland rəssamı. Onun məşhur rəsimləri var. Cəhənnəmi göstərir. Nə bilim, belə sırf o Bosxun rəsimlərindəki əhvalatlardır. Əsl cəhənnəmin təsvirini görmək istəyən getsin məsələn Azərbaycanda plaskart qatara minsin, o cəhənnəmi görsün orada. Özbəkistanda qatarlarda, yəni belə deyim, nətər deyim, gül bülbülü çağırır da, yəni insan özünü insan hiss eləyir də. Bizim amma qatarda insan özünü çox təhqir olmuş hiss eləyir. Məsələn, Azərbaycan qatarlarındakı antisanitariya, çay almaqdan tutmuş, o çayniklərdən tutmuş, stəkanlara qədər, qaşıqlara qədər. Tualet ümumiyyətlə belə ora belə bir dəhşətli bir yerdir ki, də ən böyük cəza kimi mən deyərdim insanı salsınlar qatarların tualetinə. Ən böyük cəza kimi. Getsin bir saat ağzını bağlasınlar, qalsın orada, cəzasını alsın, o insan tövbə eləyib çıxacaq.
Amma mənə elə gəlir ki, bunlar bir dövlətdən çıxsa, bir özəl bir sektora getsə də qatarlara bunu bir bəlkə bir şey ola bilər bunu. Yəni mənə elə gəlir ki, bu ancaq özəl sektora keçməklə nə isə bir problemin həlli ola bilər düşünürəm.
Məsələn, bəzi qatarlar var ki, bu özəl sektor, məsələn, Bakı-Axsafa qatarı da. Düzdür, dövlət qatarından bir balaca yaxşıdır, bir balaca.
Ola bilər ki, rəqabət yoxdur. Orada rəqabət olsa, biraz az da olsa rəqabət ki, girsə rəqabətin dadı ki, orada olsa, əminəm ki, mütləq bir şey düzələcək.
Ümid eləyək ki, düzələcək, hər şey yaxşı olacaq və siz də çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız, gəldiniz və müzakirə etdik bu mövzunu.
Təşəkkür edirik, sizə sağ olun.
Sağ olun.
14-24 nömrəli veriliş də son dayanacağına çatdı. Yolumuzu eyni vaxtda, eyni dalğada gözləyin, əziz dinləyicilər. Azadlıq radiosunda bizi gözləməyi, bizi dinləməyi unutmayın. Gələn görüşlərə də hələlik. Şaşar Veysel işin hale. Ya halaya ya bir güne. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.